Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Сатана победен враг.
Събота следобед, стих за запаметяване.
А те го победиха чрез кръвта на агнеца и чрез словото на своето свидетелство, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Откровение 12 глава, 11 стих.
Откровение 12 до 14 глави ни подготвя за описанието на последното време в книгата. Докато първата половина от Откровение описва духовните борби на църквата във враждебния свят през цялата християнска ера, втората половина се съсредоточава върху събитията, довеждащи до второто пришествие и идването на Божието царство. Целта на 12 глава е да ни разкрие голямата картина на последната криза в световната история. Показва ни развитието на великата борба между Христос и Сатана през вековете. В книгата Откровение Сатана е върховният враг на Бога и на неговия народ. Съществуването му е реално и той стои зад всяко зло и бунт във Вселената. Сатана знае, че последният му шанс да успее срещу Бога преди второто пришествие е да спечели битката при Армагедон. Затова насочва всичките си усилия върху подготовката за това събитие. Откровение 12 глава има за цел да осигури на Божия народ увереността, че врагът няма да успее. Тя е и предупреждение, че Сатана е решен и ще воюва до край против Божията църква на остатъка в последното време, както и че нейната единствена надежда и сила за победа се крие в Христос.
Неделя. Жената и змеят. Йоан наблюдава във видение две велики знамения. Първото е бременна жена, а второто е змей. Коя е жената и какво ни учат? Стиховете от Откровение 12 глава, 1 до 4.
Голямо знамение се яви на небето. Жена облечена със слънцето, с луната под нозете и на главата и корона от 12 звезди. Тя беше бременна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. И яви се друго знамение на небето. Ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога, и на главите му 7 корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото и щом роди.
Жената в Библията се използва като символ на Божия народ. Чистата жена представлява верните вярващи, докато с блудницата са представени отстъпилите от вярата християни. Жената от Откровение 12 глава първо символизира Израел, при когото идва Месия. А 13 до 17 стихове ни показват друг символ, т.е. тя символизира църквата, раждаща остатък. Тази жена е изобразена като облечена със слънцето и с луната под нозете си. Слънцето в Библията представлява славата на Христовия характер, неговата праведност. Той е светлината на света, а народът му трябва да отразява към света светлината на Божия любящ характер. Луната, като по-малкото светило, сочи към старозаветните обещания, предсказващи делото на Христос в евангелската ера.
Следващото символично знамение, което Йоан вижда във видението, е чудовищният червен змей. По-късно змеят се идентифицира като дявол и сатана, онази старовременна змия. В текста се казва, че опашката му е завлякла една трета от небесните звезди над земята. Опашката е символичен инструмент за измама. След като пада от възвишеното си място в небето, сатана успява да съблазни една трета от ангелите. Тези паднали ангели са демоните, които помагат на дявола в противопоставянето на Бога и на неговото дело за спасение. Освен това, Откровение употребява змея, описан с 7 глави и 10 рога, като символи на използваните от Сатана агенти в света – езическия Рим и спиритизма. Казва се, че змеят е Сатана. Той подбужда Ирод да осъди Спасителя на смърт, четем в Великата борба от Елън Уайт. Но главното оръдие, чрез което воюва срещу Христос и неговия народ през първите столетия от християнската епоха, е Римската империя, чиято преобладаваща религия е езичеството. Така, на първо място змеят представлява Сатана, а в друг смисъл е и символ на езическия Рим.
Сатана е наречен онази старовременна змия. Каква връзка съществува между Битие 3 глава 15 стих и опита на змея да унищожи семето на жената, щом роди? Откровение 12:9.
Свален беше големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами цялата вселена. Свален бе на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.
Още от самото начало Сатана чака Месия, детето, което трябва да се роди, за да го унищожи. Когато най-после то се ражда, дяволът използва езическия Рим, също символизиран със змея от Откровение 12:4, за да се опита да го унищожи. Но детето е грабнато и занесено при Бога, дори при неговия престол.
Понеделник. Сатана е хвърлен на земята. Прочетете Откровение 12 глава 7 до 9 стихове, където се говори за войната в небето. Какво е естеството на войната довело до прогонването на Сатана от небето? Откровение 12:7 до 9.
Стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален беше големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами цялата вселена. Свален бе на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.
Сатана е прогонен от небето в началото на великата борба, когато се разбунтува срещу Божието управление. Той иска да завземе небесния трон и да бъде като Всевишния. Застава в открит бунт срещу Бога, но е победен и заточен на земята. Обаче с подмамването на Адам и Ева, дяволът узурпира настойничеството на Адам над този свят. Като самопровъзгласил се владетел на света, той изисква правото да присъства на небесния съвет като представител на земята. Обаче след поражението му на кръста, Сатана и неговите паднали ангели са заточени на земята като в затвор, докато не получат наказанието си.
Със своята смърт Исус е изкупил изгубеното, а истинският характер на Сатана е бил разкрит пред вселената. Елън Уайт пише: Сатана вижда, че маската му е свалена. Неговото управление е разкрито пред непадналите ангели и пред небесната вселена. Той е разобличен като убиец. Чрез проливането на кръвта на Божия син губи симпатиите на небесните същества. От сега нататък делото му ще бъде ограничено. Това е от книгата Купнежът на вековете. Пред цялата вселена владичеството над земята е прехвърлено от Сатана към Исус, който е обявен за законен владетел над нея. Исус предсказва това събитие с думите: сега е съд на този свят, сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. С този съд над Сатана дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос. Сатана все още разполага с ограничена сила да вреди на Божия народ на земята, но това става с ясното съзнание, че му остава малко време. И въпреки че времето му наистина е малко, той прави всичко възможно да причинява болка, страдания и опустошения тук.
Как можем да се защитим от дявола? Откровение 12:11.
Те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт.
Вторник. Войната на земята. След като достъпът на Сатана до небето е преустановен, той продължава атаката си на църквата в продължение на пророческите 1260 дни, реално толкова години. Как Бог се грижи за църквата през този период? Откровение 12, 13 и 14.
Като видя змеят, че бе свален на земята, започна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете, и дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, където я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея.
Прогонването на Сатана от небето като обвинител на братята е извършено чрез великото дело на Христос, отдавайки своя живот. Независимо от постоянното противопоставяне на Сатана, изкупителният план се осъществява. Знаеки, че узурпирането от него територия в крайна сметка ще му бъде отнета, Сатана решава да не щади никакви усилия и да унищожи колкото се може повече от творенията, които Бог е създал по свой образ. Той мрази човека, защото Христос проявява към него такава прощаваща любов и състрадание и сега е готов да приложи върху него всеки вид измама, с който да го погуби. Той преследва плана си с повече енергия поради безнадежното си положение. Четем в духът на пророчеството, том 3 от Елън Уайт. Несъмнено Сатана продължава своята дейност на земята, като излива яростта си срещу великия обект на Христовата любов тук – църквата. Но църквата намира божествена защита в пустинните места на света през пророческия период от 1260 години.
Периодът на сатанинските гонения е споменат два пъти в Откровение 12 глава – като 1260 дни и като време-времена и половин време. И двата времеви периода се отнасят до периода на действие на малкия рок, споменат в Даниил 7 глава. В Библията пророческите дни символизират години. Историческото време, отговарящо на този пророчески период, е 538 до 1798 година след Христа, когато Римокатолическата църква, силата на църквата и държавата, доминира в западния свят. Когато Наполеоновият генерал Бертие слага край на потискащата сила на Рим поне временно. През този дълъг период на гонение змеят изпуска от устата си води, за да унищожи жената. Водите представляват хора и народи. По това време Рим изпраща армии и народи против Божиите верни. Към края на пророческия период една приятелска земя поглъща водата и спасява жената, като й осигурява сигурно убежище. Тук е посочено убежището, предоставено от Америка с нейната религиозна свобода.
Помислете колко дълго продължават гоненията – 1260 години. Какво трябва да ни разкрие това за нашата ограниченост, да разберем защо неща като завръщането на Христос ни се струват толкова далечни, поне от наша гледна точка? Сряда. Война против остатъка. Против кого воюва Сатана в края на времето? Откровение 12 глава, 17 стих.
Змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус.
Думата «останалите» или «остатъкът» описва хората, останали верни на Бога, докато болшинството отпада от вярата. Макар че в край на времето повечето хора по света ще застанат на страната на Сатана, една група, въздигната от Бога след 1798 година, ще остане вярна на Христос пред лицето на сатанинската ярост.
Кои са двете характеристики на остатъка от Откровение 12 глава 17 стих и как човек може да се убеди, че принадлежи към Божия остатък на последното време?
Остатъкът на последното време пази Божиите заповеди. Откровение 13 глава показва, че първата плоча на декалога ще бъде в центъра на конфликта в края на времето. Ключовият компонент на първите четири заповеди е поклонението. Основният въпрос – при последната криза е на кого трябва да се покланяме. И докато хората по света ще изберат да се покланят на образа на звяра, остатъкът ще се покланя на Бога Създател. Четвъртата заповед, съботата, конкретно посочва Бог като наш Създател. И това е една от причините, поради които вярваме, че тя ще изиграе централна роля в последната криза в края на времето.
Също така, втората характеристика на остатъка на последното време е, че той държи свидетелството за Исус, което Откровение 19.10 обяснява, че е духът на пророчеството. Сравнявайки този стих с Откровение 22.9, виждаме, че братята на Йоан, държащи свидетелството за Исус, са пророците. Ето защо свидетелството за Исус се отнася до Христос, свидетелстващ за истината чрез своите пророци, също както е направил и чрез Йоан. Откровение посочва, че в края на времето Божият народ ще има сред себе си духа на пророчеството, за да ги преведе през тези трудни времена, когато Сатана ще положи всички усилия да ги измами и унищожи. Ние като адвентисти сме получили този дар в служенето и писанията на Елън Уайт.
Според вас, кои са някои от най-невероятните прозрения, дадени ни чрез духа на пророчеството? Какви задължения ни възлага този дар? И е по-отделно и като църква. Четвъртък. Стратегията на Сатана в последното време.
Откровение 12.17 бележи промяна в сатанинската стратегия, когато дяволът се опитва да спечели хората в света и дори да подмами верните последователи на Христос. През цялата християнска история той се е противопоставил на Божието спасително дело предимно чрез фин компромис вътре в църквата и чрез принуда и преследване отвън. Историята показва, че макар и успешна в продължение на много векове, реформацията и постепенното преоткриване на библейската истина от страна на Божия народ противодействат на тази стратегия. Но когато Сатана осъзнава, че това време изтича, той увеличава усилията си и отива да воюва срещу Божия остатък на последното време. Неговите атаки срещу остатъка включват голям елемент на измама. Ще бъдат включени демони, извършващи чудеса и спиритически проявления. Тази промяна в стратегията на противника съответства на прехода от фокус върху историята към фокус върху последното време. Забележително е, че думата «мами» се употребява често в Откровение между 12 и 20 глави, за да опише дейността на Сатана в последното време. Думата «мами» бележи началото и края на описанието на сатанинските действия в края на времето от Откровение.
Какво е естеството на сатанинската измама в края на времето според следните стихове? Второ Солунци, 2 глава, 8 до 12.
Тогава ще се яви беззаконният, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата между онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа.
Откровение 13 глава, 13 и 14 стихове.
Вършеше големи знамения до там, че да направи огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабията и оздравя.
И Откровение 19 глава, 20 стих.
Звярат бе уловен и с него лъжепророкът, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра и които се покланяха на негови образ. Те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.
12 до 20 глави на Откровение описва Сатана, който се опитва да спечели верността на света. Той използва религиозно-политическа сила, както и чисто политически сили, за да върши делото си. Езическия Рим, символично представен чрез змея, последван от силата, символизирана чрез морския звяр, и накрая силата, символизирана от звяра от земята. В останалата част от книгата членовете на тази сатанинска триада – езичество, спиритизъм, символизирани от змея, римокатолицизъм, символизиран от морския звяр и отстъпил протестантизъм, символизиран от подобния на агне или земен звяр – са неразделно свързани в противопоставянето си срещу Божията дейност в света. Те работят заедно, за да заблудят хората, да ги отклонят от Бога и да ги накарат да заемат страната на Сатана във войната във Великия ден на Всемогъщия Бог. По същия начин тези фалшиви системи ще бъдат унищожени вкупом при Второто пришествие, докато змеят, символизиращ дявола, действащ чрез тези земни сили, ще бъде унищожен в края на хилядата години. Откровение показва, че измамата в края на времето ще бъде толкова голяма, че повечето хора ще се подведат да изберат пътя на унищожението.
На два пъти в Откровение се отправя призив за мъдрост и духовна проницателност, за да могат хората да разберат и да противостоят на измамното естество на сатанинските действия в края на времето. Каква мъдрост се има предвид тук? Как бихме могли да я придобием? Яков, 1 глава, 5 стих.
Ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете статията «Примките на Сатана» от книгата на Елън Уайт «Великата борба».
Целта на Откровение 12 глава е най-напред да разкрие на Божия народ, че събитията в края на времето са част от големия конфликт между Христос и Сатана и неговите демонични сили. Книгата предупреждава Божия народ за нещата, с които се сблъсква днес и пред които предстои да се изправи по още по-сериозен начин в бъдеще, пред един опитен и яростен враг. Павел ни предупреждава за активността на Сатана в края на времето, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с цялата измама на неправдата за онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. Откровение ни призовава да гледаме сериозно на бъдещето и нека наш приоритет да стане разчитането на Бога. От друга страна, книгата ни уверява, че колкото и силен и опитен враг да е Сатана, той не е достатъчно могъщ, за да победи Христос. За Божия народ, надеждата може да се крие само в този, който в миналото победоносно е тържествувал над Сатана и демоничните му сили. Той обещава да бъде със своите верни последователи през всичките дни до свършека на века.
Въпроси за разискване. Като адвентисти от седмия ден, ние считаме, че отговаряме на характеристиките на остатъка в края на времето. Каква привилегия, но и отговорност. Защо трябва да бъдем внимателни да не смятаме, че тази роля ни гарантира личното спасение? Второ. Говорим твърде много за силата на Сатана, пише Елън Уайт в Адвентист ревю. Вярно е, че той е силно същество, но благодаря на Бога за могъщия спасител, изхвърлил лукави от небето. Говорим за нашия противник, молим се за него, мислим за него и той става все по-голям и по-голям в нашето въображение. Но защо да не говорим за Исус? Защо да не мислим за неговата сила и любов? Сатана с удоволствие наблюдава как възвеличаваме силата му. Издигнете Исус, размишлявайте за Него и гледайки Го, ще се преобразявате по Неговия образ. По какъв начин християните поощряват силата на Сатана? От друга страна, какви опасности има в отричането не само на реалността на Неговата сила, но и на истината за съществуването му? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.